aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja emisije izdvajamo ove teme. Autobusi sa oko 270 migranata stigli u izbjeglički centar Salakovac kod Mostara. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravio je danas u radnoj posjeti opštini Bratunac, gdje je u odvojenim susretima razgovarao sa načelnikom opštine Nedeljkom Mlađenovićem i privrednicima. Vlada Republike Srpske u opštini Gradiška kroz projekte vrijedne 4 miliona maraka namjerava izgraditi 100 stambenih jedinica za smještaj izbjeglog i raseljenog stanovništva. Do kraja oktobra bit će završena prva zgrada sa 32 stana. Radio Republike Srpske u manastiru Gomionica kod Banja Luke promovisao CD i radio dramu Jazavac pred sudom. Toliko u najavi, sa vama je tonski realizator Želimir Ćorković i pred mikrofonom Aleksandar Javorac.
Just wanna hold on to this.
Autobusi sa oko 270 migranata koji su od jutros bili blokirani na Ivan Sedlu stigli su u izbjeglički centar u Salakovac kod Mostara. Policijska blokada konvoja autobusa sa migrantima u Ivan Sedlu okončana je oko 14 časova. Specijalci MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona jutro su po naređenju policijskog komesara Ilije Lasića sprečili prolaz kolone do azilanskog centra Salakovac. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić tvrdi da je naredbom o blokadi migranata počinjeno teško krivično djelo, da se priprema tužba i najavio privođenje Lasića, pripremio Milan Stojić.
Konvoj s migrantima koji jutros iz Sarajeva krenuo ka izbjegličkom centru Salakovac zaustavljen je na području Konjica jer je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona dobio naredbu da se izbjeglice zaustave i vrate na područje kantona Sarajevo. Nervozne i umorne migrante smo zatekli na Ivan Sedlu kako čekaju hranu.
Bio je i doktor ovdje, znači dođe sad hrana i voda i mi čekamo dok se to ne reši.
My name is Ahmad Rahimi. I'm from Afghanistan. The situation is too bad.
Humanitarni radnik Denisa Stefan kaže da su vraćeni iz Konjica.
Krenuli smo jutro s konvojom izbjeglica iz Sarajeva za Salaš, no, kod Mostara, gdje smo trebali u kamp da ih smistimo i kad smo došli u Konjic, kad nas je priužila Hercegovačka policija, oni su nam rekli da skrenemo kod jednog stadiona, tu smo skrenuli, nisam znala šta se dešava. Jednostavno sam objasnila njima da je to neka pauza, da ne bi ispala, da ne bi eskaliralo, da zapale cigaru i da odu u toalet. Onda poslije 15 minuta vidjela sam da je stvarno situacija ozbiljna, da moramo da se vraćamo nazad. Mi smo se sad vratili nazad, čekamo ovdje to da se nešto sredi pa nastavljamo put za kamp, nadam se.
Informaciju o zaustavljanju potvrdio nam je dežurni operativni u upravi policije HNK Samir Kuštrović.
Jedino što imam informaciju to je da su migranti zaustavljeni na Bradini, na proširenju, znači pored magistralnog puta M17, u mjestu Ivan Sedlo, Bradina.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić rekao je da je policijski komesar MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilija Lasić počinio teško krivično djelo jer je naredio da se kod Konjica zaustavi prolazak migranata iz Sarajeva u azilantski centar Salakovac.
Dakle, komesar je počinio teško krivično djelo. Mi smo jutro, odmah ja sam izdao naredbu, da se kontaktira nadležni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, to je učinjeno. Tužilac se izjasnio da tu postoji osnovana sumnja da je počinjeno teško krivično djelo i dao naredbu da se preduzmu sve neophodne radnje. To podrazumijeva da će danas u toku dana policijski komesar morati biti priveden.
Dežurni tužilac tužilaštva BiH danas je informisan iz SIPE o situaciji i problemu vezanom za zaustavljanje konvoja sa migrantima u blizini Konjica, nakon čega je dao instrukcije za vršenje potrebnih provjera u vezi sa ovim okolnostima. Direktor službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić je demantovao tvrdnje da nadležni u HNK kantonu nisu bili obaviješteni o dolasku izbjeglica. Današnji incident je još jednom pokazao kakvi su odnosi između partnera u vlasti u Federaciji BiH, posebno SDA i HDZ-a. Iz kabineta predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili su da pokušaj dovođenja većeg broja migranata u izbjeglički kamp Salakovac predstavlja pokušaj destabilizacije ovog kantona, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika vlade HNK Nevenka Hercega. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvistić ocijenio je da odluka o blokadi izbjeglica predstavlja grubo kršenje zakona. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Vjekoslav Bevanda ocijenio je da nije dobro preduzimati nikakve samostalne aktivnosti u vezi situacije sa migrantima i da je nužno da se u rješavanje ovog problema uključe svi nivoi vlasti u BiH, a ne da se, kako je navedeno, prizivaju državni udari. Nakon blokade koja je trajala sve do 14 časova, specijalci su se povukli, konvoj autobusa sa oko 300 izbjeglica je prošao prema Salakovcu.
Komentarišući problem migrantske krize u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da Savjet ministara BiH ne može donositi odluke bez dogovora sa drugim nivoima vlasti. Dodik je podsjetio da je Vlada Republike Srpske na vanrednoj sjednici u nedjelju rekla da neće prihvatiti nijednu odluku Savjeta ministara koja se ne usaglasi sa entitetima, te da niko u Sarajevu ne može odrediti gdje će i hoće li Republika Srpska imati prihvatne centre.
Bosna i Hercegovina je teritorija, državna zajednica naravno, i Bosna je izvedena u Bosni i Hercegovini, ništa nema što je samostalno birano i tamo je i Mektić i svi drugi ošli su kao predstavnici nečega, a nisu predstavnici Bosne i Hercegovine. Ne bira Bosna i Hercegovina tri člana predstavništva, nek se biraju jedan u Republici Srpskoj, dva u Federaciji, pa sastanu u Sarajevu. Tako je i ova priča koju su oni potpuno okrenuli na tumbe, a to je priča o tome da savjet ministara je vlada, to nije vlada, to je savjet ministara, ustav piše da je to pomoćni organ predsjedništva i ne može da donosi odluke bez koordinacije i dogovora sa drugim nivoima vlasti. A oni to čine, oni pokušavaju sada da se nametnu. To je opasna praksa, opasna praksa, mi odbacujemo to. To je vlada prepoznala, kao što ste vidjeli u nedjelju kad smo rekli da nećemo prihvatiti nijednu odluku savjeta ministara ili bilo kog organa BiH koja se ne dogovori na nivou Republike Srpske oko migranata. Ne može bilo ko u Sarajevu nam odrediti gdje ćemo mi praviti ili hoćemo ili kako ćemo se ponašati u toj policiji. Mi smo jasno rekli, naša politika oko migranata ostaje ista. Mi ćemo pokušati, mi razumijemo težinu tog problema, ali mi nemamo resursa da se bavimo tim pitanjima. Mi ćemo obezbediti njima siguran prolazak i što brži prolazak kroz Republiku Srpsku, stacioniranje ne možemo prihvatiti i nećemo ako ovi Sarajeva pokušaju da na prostor Republike Srpske osmisle ili nešto urade vezano za neki centar sabirni ili ne znam kako će on to nazvati, mi ćemo to odbaciti, taj centar sigurno neće formirati u Republike Srpske. Pa nekom pričaju da je to udar na svemir ili ne znam ni ja na što.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac, koji je prije nekoliko dana napustio SDS-a, danas je novi član SNSD-a. Ovo je istaknuto na današnjem sastanku Mlađenovića sa predsjednikom Republike Srpske i SNSD-a Miloradom Dodikom. Saradnja s Vladom Republike Srpske i drugim institucijama u narednom periodu rezultiraće realizacijom nekoliko investicija ukupne vrijednosti oko 90 miliona maraka. Mlađenović je podsjetio da je do sada Vlada Republike Srpske na području ove opštine imala odličnu saradnju s njim i lokalnim rukovodstvom i da su realizovani više milionski projekti kao što je izgradnja doma zdravlja, novog vodovoda, a uz pomoć Srbije i novi most. Evo šta je izjavio Mlađenović i predsjednik Dodik.
Mi ćemo formirati patriotski blok jer mnogo ljudi u Bratuncima koji su nezadovoljni i koji žele da podrže one koji pomažu Bratuncu koji realizaju ovdje projekte. Tako da je prevelika zainteresovanost Bratuncu za taj patriotski blok i sigurno će biti najjači ne samo u Bratuncu nego širi.
Ja želim da pozdravim njegov dolazak u SNSD i on je sigurno važno povećanje, odnosno čovjek koji će bitno s našim većim ljudima koji rade u SNSD-u, koji su prihvatili ovo i koji će zajedno definisati buduće projekte razvoja, a koliko vidim već postoje ti mnogi projekti koje treba dalje operativno razrađivati i dorađivati. Ja se svakako ovdje da izrazim opredjeljenje Republike da ćemo upravo raditi na ovim projektima.
Vlada Republike Srpske u opštini Gradiška kroz projekte vrijedne 4 miliona maraka namjerava izgraditi 100 stambenih jedinica za smještaj izbjeglog i raseljenog stanovništva. Do kraja oktobra bit će završena prva zgrada sa 32 stana. Najavljena je i gradnja još jedne zgrade čime će biti stvoreni uslovi za raspuštanje tri kolektivna centra u ovoj opštini. Ovo je danas istaknuto prilikom sastanka ministra za izbjeglice i raseljena lica Davora Čordaša i načelnika opštine Gradiška Zorana Adžića.
Da ćemo vjerojatno već za možda mjesec i po ili najkasnije do dva početi raditi još jednu zgradu iz programa kreditnog koji je vlada i Narodna skupština odobrila kredit, to je takozvani CEP 2, on se odnosi za raspuštanje svih vidova kolektivnih i alternativnih smještaja i kad uradimo ovu zgradu i ovu sljedeću u Gradištu će ta priča biti završena što se tiče svih vidova kolektivnih i alternativnih smještaja.
Imamo, to je centar u Lamincima, stara škola u Lamincima, imamo dom u Rovinama i imamo u Petrovom selu dole jedno ili dvije porodice koje se nalaze isto u staroj školi u Petrovom selu. 32 porodice će biti smještene u taj prostor u sljedećoj novoj zgradi iz projekta CEP 2. I was listening to this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home before I tumble down to the floor. You're so beautiful but oh so boring. I'm wondering what am I doing here. So beautiful but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown? Listening in my imagination, motivating something close to breaking the law. Wait a moment before you take me down to the station. Suicidal before. She was so beautiful but oh so boring. I'm wondering what was I doing there. So beautiful
but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown? Was I doing there? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the color of your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown?
Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš dobitnik je večernjakovog pečata za lokalnog lidera. Ovo je bio jedan od povoda da s njim razgovaramo o infrastrukturi i investicijama u ovoj opštini koja ima oko 39.000 stanovnika i u kojoj osim tri konstitutivna naroda žive i pripadnici 13 nacionalnih manjina. S Tomašem, koji je danas gostovao u emisiji Zajednički talas našeg radija, razgovarala je Gordana Prtina.
Neposredan povod za ovaj naš razgovor je to što ste vi dobitnik večernjakovog pečata za lokalnog lidera. Šta za vas znači ova nagrada, gospodine Tomaš?
Pa moram prije svega reći da sigurno prija, da ono što mi je posebno drago jeste da su ljudi prepoznali Prnjavor kao pozitivan primjer, prepoznali sve ono što smo zajedno tamo, moji saradnici ja, činili posljednjih godinu dana i ja se nadam da je ova nagrada upravo rezultat toga. Ali ono što želim naglasiti jeste da prije svega ja ovu nagradu shvatam kao samo jednu dodatnu obavezu i prema meni, ali i prema svim mojim saradnicima, da svoj posao u narednom periodu učinimo još transparentnijim, još boljim, još odgovornijim i da u tom kontekstu radimo za dobrobit naših građana. Tamo primajući nagradu sam napomenuo da ovo prije svega nagrada građanima opštine Prnjavor, jer bez njihove i podrške i pomoći i razumijevanja za sve ono što mi radimo, sigurno ovaj posao ne bi se mogao raditi na ovaj način. Nekada nije lako ni raditi ovaj posao jer je povezan sa svakodnevnim problemima običnog čovjeka, ali jednostavno u podršci onih iskrenih ljudi, ljudi koji žele da Prnjavor zaista napreduje, evo i ja sam lično i moji saradnici nađemo motivaciju i da svaki dan, maltene od ujutru do naveče, rješavamo probleme koji su pred nama. Mislim da to jeste suština ovog posla, ali ono što, kažem još jednom, moram napomenuti jeste da sigurno ova nagrada obavezuje i ono što mi je posebno drago, ova je nagrada koja se zaslužuje. a ja sam uvjeren da je to Prnjavor kao opština zaslužio. Možda ono što želim napomenuti jeste da smatram da nekad Prnjavor sa svim svojim prednostima i nije toliko zastupljen ni u medijima, možda nismo predstavljeni na pravi način, ali sam uvjeren da imamo sa čim, imamo šta da pokažemo, da predstavimo, ali nekad iz Prnjavora često idu one lošije odnosno informacije koje nisu toliko ohrabrujuće zbog pojedinih ljudi, ali mislim da to nije važno. Moja politika kad sam izabran na ovo mjesto jeste bila ne samo da ćemo učiniti mnogo što se tiče infrastrukture, nego ćemo učiniti da se politika u Prnjavoru vodi na jedan malo drugačiji način. Ja sam nisam čovjek koji voli bilo kakve sukobe, čovjek sam koji voli prije svega posao, koji voli odgovornost, koji voli da nauči nešto novo. To isto tražim i od svojih saradnika i uvjeren sam da to i građani opštine Prnjavor prepoznaju, u tom kontekstu daju podršku, a onda posebno je zadovoljstvo da je to prepoznato i od jedne šire zajednice.
Kada govorimo o građanima Prnjavora, evo oko 39.000 stanovnika je prema posljednjem popisu u opštini Prnjavor. Žive sva tri konstitutivna naroda ravnopravno i 13 nacionalnih manjina. Pa kako protiče život, gospodine Tomaš, u vašoj opštini?
Pa ja mislim da je Prnjavor dobar primjer i za neke druge lokalne zajednice. Mislim ovo što i vi rekoste da sve tri konstitutivna naroda i 13 različitih nacionalnih manjina zaista složno žive. Možda rezultat toga jeste i činjenica da na području Prnjavora nije bilo ratnih dejstava za vrijeme samog rata, ali mislim da je možda još važnije da ljudi osjećaju pripadnost opštini, osjećaju pripadnost i Republici Srpskoj i da tu nemamo bilo kakvih problema. Ono što treba napomenuti jeste da evo, posljednji popis koji je urađen na nivou Bosne i Hercegovine je pokazao da u Prnjavoru živi 39.000 stanovnika, dok popis urađen od strane Statističkog zavoda Republike Srpske rekao da, da je u Prnjavoru živi nešto više od 34.000 stanovnika. Ali ono što mi smatramo jeste da ima blizu 10.000 naših sugrađana koji žive, odnosno borave na privremenom radu u inostranstvu. Najveći dio njih je u Austriji, Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji i ti ljudi su najvećim dijelom otišli 70. i 80. godina u potrazi za boljim uslovima života, ali Prnjavor trenutno dobro živi zahvaljujući ovim ljudima. Oni prije svega doprinose razvoju naše lokalne zajednice i ja to volim i reći da je najveći proizvod, odnosno najbolji proizvod i najbolja reklama Prnjavoru jesu upravo ovi ljudi. Oni jesu najbolji ambasadori, preko njih i preko ljudi koji žive u Prnjavoru je privredna struktura u Prnjavoru se izuzetno razvila zadnjih 20 godina i kad govorimo o privredi, Prnjavor sigurno se može svrstati u sam vrh opština u cijeloj Republici Srpskoj. I kažem još jednom, zahvalnost dugujemo i ovim ljudima koji žive vani, koji su svoja znanja i ono što su stekli u zemljama zapadne Europe prenijeli ovamo u Prnjavor i trenutno, evo imao sam priliku prije 15 dana da ugostim delegaciju iz Privredne komore Austrije i mislim da su ljudi oduševljeni kad smo im pokazali šta mi imamo u Prnjavoru, koje firme imamo, šta te firme rade, na koji način rade i mislim da su ljudi shvatili da je i Republika Srpska, ali i opština Prnjavor u nekim segmentima proizvodnje daleko iznad i nekog prosjeka u samoj Evropskoj uniji. Mislim da je najveći problem i nas iz Republike Srpske i iz opštine Prnjavora, ako gledamo šire, jeste da promijenimo sliku o samim nama, jer mislim da strani mediji ne izvještavaju dovoljno objektivno stanju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali evo ja se trudim sa lokalnog nivoa da jednostavno ugostimo ljude sa strane i da im pokažemo da je Republika Srpska i opština Prnjavor dobro mjesto i za investiranja i za život i na taj način mislim da trebamo poslati poruku i mladim ljudima iz Republike Srpske i opštine Prnjavor, ali i svim onim drugim koji misle da negdje drugo je bolje da evo, popričaju s ovim ljudima, da razgovaraju sa ljudima koji su možda i ranije otišli i da ipak se uvjere da je Republika Srpska najbolje mjesto. Možda, ne znam kako će zvučati ako kažem na ličnom primjeru, ali možda sam ja školujući i postižući izvrsne rezultate tokom samog školovanja mogao biti jedan od onih koji je prešao granicu na Savi i otišao van Republike Srpske, ali mislim da moramo ovdje ostati, da ovdje ljudi moraju grad budućnosti i svoju, a i Republike Srpske.
Brojni su projekti i planovi investicija u opštini Prnjavor, gospodine Tomaš. Jedna od najaktuelnijih trenutno, to je završetak autoputa koji je gospodin Trninić, ministar, najavio juče u emisiji gostujući kod Radovana Marčete, kolegi urednika. Kada je u pitanju autoput, on prolazi kroz brojne opštine, odnosno kroz brojne mjesne zajednice i sela opštine Prnjavor. Kako teče izgradnja autoputa na ovom dijelu? I da li se pojavljuju neki određeni problemi?
Prije svega moja zahvalnost predsjedniku Republike, gospodinu Miloradu Dodiku i kompletnoj vladi u zadnjih nekoliko saziva, s obzirom da je njihova ideja upravo i bila gradnja autoputa od Banja Luke do Doboja. Ovaj autoput najvećim dijelom prolazi kroz opštinu Prnjavor i ono što sam uvjeren jeste da on stvara izuzetne razvojne prednosti, odnosno razvojne šanse opštini Prnjavor u narednih 50 godina. Mi smo smatrali da je veoma važno da na području gdje je petlja, odnosno izlaz autoputa u Prnjavoru, da formiramo jednu poslovnu zonu. Realizacija te ideje pri kraju. Mi ćemo u narednih mjesec do dva dana imati već prve investitore koji će započeti gradnju u ovoj poslovnoj zoni i mislim da je to veliki iskorak. Ali ono što moram napomenuti jeste da ja očekujem da će do kraja ove godine biti završen autoput, ono što evo, svaki dan sam u kontaktu i sa izvođačima radova, ali prije svega i sa rukovodstvom javnog preduzeća Autoputevi, i mislim da oni prije svega predano rade da ovaj projekat bude što prije završen. Ono što također očekujem i što jesmo dogovarali jeste da gradnjom autoputa će se riješiti određeni problemi koje je sama opština Prnjavor imala u smislu određene lokalne infrastrukture, pristupnih puteva, uređenja korita rijeka, gradnje nasipa i slično, i sve to u projektu autoputa. Znači, projektom autoputa Prnjavor neće samo dobiti da ima autoput, nego će dobiti jednu bolju komunikaciju sa poslovnom zonom, dobit će uređeno korito rijeke koja je stvarala ogromne probleme, dobit će sanirane određene pristupne puteve i bolje nego što su oni izgledali prije nego što je krenula sama gradnja autoputa, a jedna od posebno važnijih stvari koja je lično vezana za ljude koji se nalaze u samoj trasi jeste da je naknada koja je isplaćivana ljudima kao nadoknada za izuzete nekretnine tih ljudi, da je bila sigurno značajno veća nego što je tržišna vrijednost tih nekretnina. Iako i dan danas ima pojedinačnih neriješenih pitanja, prije svega vezano za određene pristupne puteve, za određene regulacije vodotoka, i mislim da je to više nezadovoljstvo pojedinih ljudi u smislu, kad govorimo o visini nadoknade, to su pojedinačni slučajevi još ostali, ali kažem, mislim da je 99% građana koji se nalaze u zoni autoputa zaista svjesna da su dobili naknadu isplaćenu mnogo veću nego što je bila realno za očekivati, i u tom kontekstu sebi sredili život i budućnost i organizovali možda na neki bolji i ugodniji način nego što su imali prije same gradnje autoputa. Sve su to benefiti, ali ono što sam uvjeren jeste da postoji još benefita, a kojih mi možda trenutno nismo ni svjesni, a koji će tek da se pokažu kao takvima samom izgradnjom i završetkom ovog projekta. Ovo jeste najveći projekat, kažem najznačajniji. Meni je zadovoljstvo da evo upravo u mom mandatu bit će završen ovaj autoput, i još jednom zahvalnost svim ljudima koji su imali ideju za gradnju ovog autoputa, prije svega predsjedniku Republike.
Evo, za kraj naše ove emisije, šta je ono što vi planirate u narednom periodu?
Očekivanja su uvijek vezana najviše za infrastrukturu i tu ćemo sigurno dati maksimum. Ono što, kažem još jednom, uvjeren sam da podrška vlade Republike Srpske, podrška predsjednika neće izostati u smislu te pomoći, i mi želimo da pokažemo da Prnjavor može mnogo bolje nego što je to bilo u nekom ranijem periodu, i uvjeren sam da ćemo uspjeti. Ali ono što još jednom napominjem, cilj mi je da što više mladih ljudi, uspješnih ljudi iz Prnjavora, uspješnih privrednika uspijemo promovisati i možda ih izvući iz nekog prosjeka samo naše lokalne zajednice, jer zaista smatram da ti ljudi imaju budućnost. Prošle godine najbolji student medicinskog fakulteta je bio iz Prnjavora, ove godine najbolji student poljoprivrednog fakulteta će biti iz Prnjavora. I ono što sam nastojao jeste da značajna sredstva uložimo i u školsku infrastrukturu. Nisam brojao sve projekte koje tu činimo, ali svim tim mladim ljudima treba stvoriti uslove treba im dati do znanja da Republika Srpska želi njih, da mislimo o njima i kažem, evo, mislim da ćemo mi u Prnjavoru pokazati da smo dobar primjer za sve to.
Gospodine Tomaš, hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske i još jednom vam čestitamo na ovoj nagradi, prestižnoj nagradi Večernjakovog pečata za lokalnog lidera i želimo vam i dalje uspjeh u radu.
Hvala vama za poziv i zadovoljstvo mi je bilo.
It's been
17:44, ovo je emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Radio Republike Srpske danas je u manastiru Gomionica kod Banja Luke promovisao CD i radio dramu Jazavac pred sudom nastalu prema dijelu Petra Kočića. Snimanje ove radiodrame i izdanje CD-a podržalo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Opširnije Slavica Brkić.
Manastir Gomionica nije slučajno izabran za mjesto promocije radiodrame Jazavac pred sudom. Razlog se krije u činjenici da se upravo tu školovao Petar Kočić, a njegov otac Gerasim tu se zamonašio. O ovome je prisutnima na promociji kazivao nastojatelj manastira Gomionica, otac Metodije.
Zapis u jednom rukopisnom mineju iz 1589. godine glasi: znati se kad poče učiti školu Petar Kočić, sin jeromonaha Gerasima, 1887. godine u manastiru Gomionici. A na sljedećoj stranici već piše: znati se kada se pokaluđeri Gerasim Kočić iz sela Stričića na pokrov Presvete Bogorodice 1880. godine.
Iako je Kočićevo satirično djelo Jazavac pred sudom nastalo prije više od 110 godina, u ovom dijelu se i danas iščitavaju iste priče i istine, te vrlo lako povući brojne paralele, podsjetio je režiser radiodrame Jazavac pred sudom, Dragan Pajić.
Prije 110 godina imali smo priču o ćoravoj zemljanoj vladi u Sarajevu, neki danas tako razmišljaju, a isto tako i danas su aktualne one tri Davidove vorinte. Ukoliko vam neko strada u ratu u vojsci koju ne voli, danas bi neki recimo da nas uvrste u vojsku koju ne volimo. Dakle, mnogo tih paralela dnevnih ili neke koje imaju širu vremensku distancu koje mogu da se povuku iz ovog dijela, mnogo je zaključaka i izbor je bio prilično lak.
Zahvaljujući saradnji s Ministarstvom prosvjete i kulture, sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj dobit će CD s radiodramom Jazavac pred sudom. Preporuka je i nastavnicima i učenicima da je koriste i u nastavi, rekao je ministar Dane Malešević.
Saradnja sa Radijem Republike Srpske je vrlo značajna i zbog toga što evo i drugu radiodramu na ovaj način radimo i plasiramo u škole, a znamo da je Kočić u nastavnom planu i programu, tako da je ovo jedna velika pomoć nastavnicima, a i samim učenicima da lakše čuju možda ono što je pisac htio da kaže.
Već treću deceniju glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Boško Đurđević tumači lik glavnog junaka ove Kočićeve drame Davida Štrpca. Podijelivši s prisutnima pozitivna iskustva sa snimanja radiodrame, Đurđević je podsjetio na Kočićeve misli.
Visoki sabore, govoriti o političkim vlastima u Bosni i Hercegovini ne može čovjek hladno. Ne može, a da se ne uzrujava. Političke su vlasti u Bosni i Hercegovini bile tuđinske kad su ovamo došle. I za ovih 30 godina ostale su tuđinske i grdno neraspoložene prema našem narodu.
Poseban pečat današnjoj promociji svojim prisustvom dali su učenici starijih razreda i nastavnici osnovne škole Mladen Stojanović iz Bronzanog Majdana kod Banja Luke.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti. Prijatno veče i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.